Obvykle vám, milí přátelé, neříkám, proč kážu na ten či onen biblický text, co mě k jeho volbě vedlo. Dnes ale udělám výjimku, protože tentokrát jsem si v tom procesu hledání slova znovu uvědomil, že náš pán má takový smysl pro jemný a laskavý humor. Za to, o čem mám kázat, se vždycky modlím. Někdy je ta volba textu daná nějakou dlouhodobější sérií, jindy jsou to spíš jednorázová slova, vstupují do toho určitě i další faktory, ale vždycky je to výsledek nějakého hledání, přemýšlení, modliteb. Tentokrát jsem už delší dobu měl určitý motiv, na který bych kázal dnes. Ale když jsem o něm pak přemýšlel víc, ukázalo se, že zkrátka nějak nedokážu ten motiv rozvinout, přiložit k němu srdce. Několikrát jsem ho odložil a zase se k němu vrátil, ale nakonec jsem to musel vzdát. A tak plynuly dny týdne, do toho samozřejmě spousta jiných úkolů a povinností, ale pořád jsem doufal, že se to nějak narodí. Někteří dokonce do toho byli zasvěceni trochu, tak vědí. No ale pak byl čtvrtek dopoledne a to už jsem začínal být mírně zoufalý. Přemýšlel jsem, modlil se, bral do rukou písmo i jiné knihy, různé náměty a nic. Zoufale jsem prosil, aby mi Bůh ukázal, co mám kázat, aby mi dal slovo. Skoro doslova jsem očima vzhlížel k Hospodinu a prosil o slitování. No a v tom se mi připomněl tenhle žalm, jeho slova. Tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi neslituje. Tak chvíli mi to připadalo jako boží ironie, ne zrovna moc příjemná v tu chvíli, ale po nějakém dalším zvažování jsem to přijal tak, že je to to, co jsem hledal. Tedy slovo pro dnešní neděli, slovo zoufalé modlitby. Minule tady David mluvil o tom, že pán někdy vstupuje do našich situací nebo i krizí nečekaným a až šokujícím způsobem. Tak já jsem, myslím, neprožil krizi, to bych si nedovolil tvrdit, ale v malém rozměru jsem si to mohl ověřit v tomhle tom drobném, krátkodobém zápase, že pán Bůh přichází někdy zvláštním způsobem, aby zasahoval a jednal. Podívejme se tedy dnes blíž na tuhle vlastně krátkou modlitbu. Má tři verše ten žalm. Na její atmosféru, vnitřní náboj, postoj žalmistova srdce. A taky přemýšlejme o tom, jak může být pomocí i nám v našich všedních nebo třeba i mimořádných situacích. Asi na první pohled je zřejmé, že tento žalm, který máme před sebou, je jakési naléhavé až úpěnlivé volání. Situace, ze které ten žalm jakoby tryská, je tíživá, až nesnesitelná. Nevíme, kdo je autorem té modlitby, takže ji vlastně nemůžeme zasadit do nějaké konkrétnější životní situace. Ale je patrné, že tím hlavním zdrojem soužení v životě žalmisty a vlastně celého toho společenství kolem něj jsou pyšní a arrogantní lidé. Ze všech stran ho bolestně a tíživě obklopuje posměch a pohrdání zlých lidí. Jakoby výsměch a opovržení okolí byli jediným pokrmem, který se dostává v té situaci. Posměch sebejistých a pohrdání pyšných. Dosyta jsme zakusili pohrdání. Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných. Je to zoufalá situace, způsobená zlem ze strany lidí kolem. A myslím, že i ti z nás, kteří díky Bohu nežijí nebo nežijeme pod takovouhle dekou nepřátelství, si asi dovedeme představit, o čem je tady řeč. Třeba je to někdo z vašeho zaměstnání, blízký kolega, spolupracovník, nebo třeba přímo váš nadřízený. A nebo chodíte-li do školy, může to být spolužák nebo učitelka konec konců. Děláte všechno proto, aby vaše spolupráce fungovala, ale ať uděláte cokoliv, reakce je arrogantní pohrdání, posměch a neúcta. A nebo dokonce pomluvy. Rozjede se to jako jemné nitky. Poslechni si, co mi včera říkal tamhle ten. A není to jenom tu a tam. To by se snad ještě dalo snést. Možná známe i situaci, kdy ráno vstáváte se svíravým vědomím, že toho člověka zase budete ten den muset potkat. Že se mu prostě nemůžete vyhnout. A že zas dojde k nepříjemným situacím. No, říkal jsem si, že jako kazatel mám nespornou výhodu v tom, že svoje kolegy kazatele vidím vlastně jenom párkrát za rok. Takže k takovýmhle situacím dochází a vlastně musím říct upřímně, že s nikým z nich vlastně nic podobného nezažívám, že by odpovědí bylo arrogantní pohrdání nebo výsměch pyšných. Ale vzpomínám si, jak jsem ještě kdysi ještě na gymnáziu za totáče byl na povinné brigádě v jedných nejmenovaných pražských pekárnách. Vy, co jste mladšího data než já, už to nepamatujete, tehdy prostě byla taková představa, že i studenti gymnázia musí aspoň trochu okusit, jaké to je ve výrobě. Takže jsme strávili asi 14 dní, možná 3 týdny, to už se nepamatuju. Prostě museli jsme povinně aspoň na pár týdnů okusit život dělníků. A nic proti životu dělníků, doufám, že mi rozumíte, ale ta představa, že každý člověk to musí zažít u toho pásu, je trochu divná. Já jsem měl opravdu štěstí, a to teda štěstí v uvozovkách. Celému tomu provozu té mé směny šéfoval úplně neuvěřitelný chlap. V podstatě celých 8 hodin byl permanentně naštvaný. V jednom kuse. On řídil celý ten provoz takové vyvýšené kukaně. Kdo znáte ten film Marečku, podejte mi pero, tak bylo to něco podobného, ale řekl bych dokonalejšího než v tom filmu. Prostě měl dokonalý přehled o celé té provozovně. Kdo jste v těch nejmenovaných pražských pekárnách, kde někdy byli, tak víte, o čem mluvím. I když já nevím, jak to tam vypadá teď. Tohle je vlastně nějakých 25 let zpátky skoro. A jenom málo kdy ho člověk slyšel mluvit jinak než řevem. Prostě ten chlap nemluvil normálně, ten prostě řval. Ale co řevem, to by ještě docela šlo. To člověk dokáže ještě nějak odfiltrovat, zvlášť když se ho to třeba ani netýká. Ale on byl neuvěřitelně vulgární. A to já jsem v tehdejší době taky neměl daleko pro sprostý slovo, jakožto nevěřící 16-letý mladík. Ale jeho nejlaskavější a nejdecentnější oslovení, kterými častoval muže, a tedy zvlášť ženy, jsou tady naprosto necitovatelná. Nechtějte to po mně, prostě. Já už jsem ta slova zapomněl. A navíc i ti nejotrlejší z vás by se červenali až ke kořínkům vlasů a staršovstvo by mě pokáralo, kdybych to citoval. Takže sorry, ale neuslyšíte to. A vzpomínám si, že na jedné směně potom ten člověk nebyl, byl tam někdo úplně jiný. A najednou jste měli pocit, že jste přišli do úplně jiného zaměstnání. Prostě úplně jiná atmosféra, jiná hala, i když tam jezdili furt ty samý chleby, furt ty samý pásy, ale prostě najednou to bylo jiné. Já jsem tam byl vlastně jenom pár dní, když to vezmete kolem a kolem, co je 14 dní nebo 3 týdny. Ale říkal jsem si, jak v tom můžou žít ti, co tam chodí den co den. Měsíc co měsíc, rok co rok, třeba mnoho let. Když prostě to nejlaskavější oslovení je naprosto necitovatelné. Ti museli být úplně přesycení, zahlcení posměchem, ponižování, pohrdání. A samozřejmě v zaměstnání takováhle situace, to ještě není to nutně nejhorší. přece jenom, i když to může být velmi těžké, zvlášť třeba v dnešní době, zaměstnání můžete změnit. Není to jednoduché, ale když už to dospěje do určité fáze, tak tu volbu nakonec máme. Ale když vás takhle krmí pohrdáním a výsměchem někdo ještě bližší, koho ze života jen tak nevytěsníte, co dělat, když je to třeba váš otec? Nebo manželka? Nebo dospělý potomek? Asi souhlasíme, že čím bližší vztah, tím větší bolest. Když nás někdo krmí jenom posměchem, pohrdáním, opovržením a tak dále. A myslím, že ta modlitba má co říct, ta modlitba 123. žalmu má co říct i do jiných situací, než je zlo způsobené druhými lidmi. Může nás vést prostě obecně v situacích, které nás dusí svojí bezvýchodností, kdy jakoby nebyla cesta dál z naší slepé uličky, kdy jsme se všemi svými možnostmi a schopnostmi v koncích. Koho šéfa prostě nenaučíte, aby mluvil aspoň trochu ne spisovně, ale slušně. A nemáte možnost to změnit. Může to být bezvýchodnost krátkodobá, nebo se může vléct i roky. Může být jednorázová, nebo se může cyklicky vracet. Může být způsobená naší nemocí, nebo nemocí někoho blízkého. Nebo dokonce bolestnou ztrátou. Jindy zase dobu pokoje, radosti a zdaru vystřídá dlouhodobá únava, trápení nebo prostě dlouhodobý neúspěch. Prostě se poctivě snažíte, ale jako by se vám úspěch vyhýbal. A musí to být jenom práce, může to být cokoliv jiného. Nebo vyhlížíte změnu vlastního charakteru. V něčem vnímáte, že prostě se potřebujete proměnit. Ale jako by to nešlo spolknout proměnou pilulku a být druhý den jiný. Nebo se snažíte získat nějakou dovednost, kterou nemáte a kterou naléhavě potřebujete, ale běží čas a zase se nedostává instantního řešení, rychlého. Nebo můžeme zažívat období, kdy hledáme, tápeme a třeba i pochybujeme. Možná nás čeká nějaké zásadní rozhodnutí, ale jako by před námi nebyla žádná cesta. A nebo naopak těch cest k výběru několik, příliš mnoho. A všechny jsou dobré. A nevíte, jakou cestu zvolit. Chceme jít Boží cestou, ale která to má být? Stále si docela dobře vzpomínám na období, kdy jsem se rozhodoval, jestli sám stát kazatelem. Byl to vlastně delší proces, ta fáze, kdy se to začalo nějak krystalizovat, pak trvala asi 2 roky, kdy se postupně začaly různé skutečnosti skládat dohromady a já je vnímal jako část nebo části Božího povolání pro sebe. Ale pořád v tom byla obrovská nejistota. Je to opravdu ta cesta? A nebo je Boží cesta pro mě, abych byl učitelem češtiny a dějepisu? Vzpomínám si, že jsem se tehdy skoro denně modlil z 25. žalmu 4. a 5. verš, kde žalmista říká, dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť ty jsi Bůh moje spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Bylo to prostě složité. Jaká cesta je ta pro mě? A navíc to mělo ještě jeden problém. A dokonce ten problém trval a možná se vyhrotil ještě v situaci, kdy už jsem měl pocit, že se to opravdu všechno skládá dohromady. Já jsem si prostě nedovedl představit, že bych to byl já, kdo to vysloví první. Budu kazatelem. Nevím, jestli jste se někdy do takové situace, teda nemyslím situace, že byste vyslali, budu kazatelem, ale kdybyste řekli, ano, já budu ten a ten. Ta představa, že bych tohle udělal, že bych přišel za svým staršovstvem, třeba kazatelem, řekl, bratři, pán mě povolal, budu kazatelem, to byla prostě absurdní pro mě. Nicméně to vědomí prostě nějak sílilo a tak bylo jasné, že budu muset udělat nějaké rozhodnutí. Tak jsme si tehdy s Janou řekli, dobře, tak asi už nezbývá, než to opravdu veřejně říct. Pozvali jsme našeho kazatele s manželkou na oběd nedělní. Tehdejší náš kazatel Honza Asoni je asi o šest let starší než já, znal jsem ho ještě z mládeže, velmi dobře jsme se znali. A vůbec mi to nepomohlo v tom pocitu, že to je naprosto absurdní, abych já řekl, hele, myslím, že mě Bůh volá, abych byl kazatel. Asi hodinu jsme se u toho oběda bavili o všech možných věcech a já jsem celou tu dobu přemýšlel, to přece není možný, já to nemůžu říct, to prostě úplně nedává smysl, je to nesmysl, absurdní. A v podstatě už jsem byl rozhodnutý, že holt dneska to nepadne. A nemožná nikdy. No a jak tak mluvíme, tak najednou můj milý kolega Honza říká, hele, my jsme měli na Žižkově tehdy ještě druhého kazatele Andreje Beňu a Honza říká, hele, on asi Andrej bude už odcházet do důchodu příští rok. A já jsem si říkal ze staršího, že bychom zkusili oslovit nějakého mladého vikáře. A myslel jsem na tebe. Tak si to asi dovedete představit, prostě kdy máte pocit, že tu zeď nepřeskočíte a že už to asi ani nemá smysl. A najednou z pozatý zdi jako přijde takovýhle vysvobození. Tak jsem mu to celý vysypal, vybalil, jak to vnímám. Vlastně tehdy padlo poměrně významné rozhodnutí, potom ještě staršovstvo o tom mluvilo a vlastně dostal jsem takový jako zvláštní a krásný potvrzení, že to je správná cesta. A samozřejmě potom se to muselo ještě mnohokrát potvrdit v průběhu studia, vikariátu a dalších věcí. Vikářem na Žižkově jsem se mimochodem nestal z jiných důvodů, ale bylo to obrovské vysvobození, úleva po tom rozhodnutí, kdy prostě hledáte tu správnou cestu a najednou se konečně otevřou ty dveře. Někdy jsme v situacích, kdy zkrátka nevíme, jak dál a můžeme se dostat až do jakési agonie. Já jsem někdy měl takový pocit až skoro agonie, bezradnosti, zoufalství a bolesti, že vlastně nevíte, kam dál. Jindy do našeho života vstupují různá trápení nebo bolesti. Dostáváme se do různých slepých uliček. Ale to všechno, nebo nic z toho, nemusí znamenat fatální ohrožení pro naši víru. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát, říká apoštol v 1. Korinským 10.13. A já jsem tenkrát v té situaci, a potom mnohokrát ještě při jiných situacích, třeba když jsem přemýšlel o tom, jestli přijmu pozvání být kazatelem na Šeberově, ale o tom budu mluvit někdy jindy. To bylo taky zajímavé. Mohl jsem zažít, že to opravdu tak je, že prostě Pán Bůh odpovídá. Ten žalm je nám příkladem. Tahle ta modlitba představuje aktivní postoj víry v naléhavé, možná dokonce i kriticky tíživé situaci, kterou jsme si popsali. Všimněte si slova, které se tam v prvních dvou verších vyskytuje nebo opakuje hned čtyřikrát. Slova oči. Ve všech čtyřech případech jsou zmíněny vlastně velmi podobné souvislosti. Vzhlížejí k, vyhlížejí pomoc, řešení, východisko, fixují svůj pohled na jediný zdroj pomoci a potřebné péče. Obracejí se aktivně tím směrem, ze kterého pomoc může skutečně přijít, k Hospodinu. A to je povzbuzení i příklad pro nás dnes. Nemusíme propadat panice a zoufalství, uzavírat se v depresích, utápět se ve smutku, nebo se točit v kruhu svojí situace, která v tom kruhu, který se zdá být bezvýchodný. Nemusíme živit svou bolest, nebo se utvrzovat v ukřivděnosti, hořkosti nebo nepřátelství. Nejsme sami, a nemusíme být sami. Máme pomoc a smíme ji vyhlížet. I naše oči smějí vzhlížet k Hospodinu, našemu Bohu. Jeho trůn je v nebesích, tak se to říká v prvním verši. On je svrchovaný. Svrchovaný zdroj milosti, dobra a útěchy. I když procházíme těžko snesitelnou bolestí nebo úzkostí, smíme vědět, že náš Otec stále vládne. Že nepustil kontrolu nad naším životem ze svých rukou. Že nás nevydal temným silám nebo zlým lidem. Smíme vyhlížet pokrm pro náš život z jeho štědré a dobré ruky. Vždyť od něj nám přichází pomoc. Ať jsme v jakékoliv situaci, ať je ta naše potřeba chvilková, nebo ať nás trápí delší dobu, učme se obracet svoje oči k Hospodinu, k Bohu. Nenechat se pohltit okolnostmi a nezačít se točit kolem dokola v bezvýchodném kruhu. Hledejme pomoc u Pána v jeho veliké moci. Předkládejme mu svoje potřeby, trápení, bolest i celou tu situaci. Všimněme si ale ještě jednoho slovíčka z druhého verše. Naše oči vzhlížejí k Hospodinu, dokud se nad námi neslituje. V tom jediném slově se dokud se skrývá strašně moc. Je v něm intenzita a naléhavost prozeb, naléhavost víry. Připomíná to Jákobův zápas s Bohem u potoka Jabok, o kterém jsme tu mluvili nedávno, kde Jákob říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. V tom dokud se skrývá hluboké vědomí závislosti na Boží milosti. Závislosti stvoření na stvořiteli, dítěte na otci. Oči víry doslova visí na Bohu, dokud se neslituje, dokud se neskloní, aby jednal. V tom slůvku je vytrvalost až neústupná. To rozhodnutí, jak bude Bůh jednat ve víře, necháváme na něm. To je prostě v jeho kompetenci. Ale dokud se neslituje, nepřestaneme prosit, nepřestaneme žádat, nepřestaneme vyhlížet. Víra zůstane vytrvalá, neochabne, nepoleví, protože má pevnou naději v Bohu. V onom dokud je ale taky věrnost a trpělivost a ochota čekat na Hospodina, na jeho čas, na jeho řešení. V tom slově trpělivost my Češi slyšíme trochu i to trpět. Prostě to čekání něco stojí. To biblické slovo dokonce znamená dlouho čekání. Prostě trpělivost. Vytrvalost, ochotu čekat, čekat třeba i dlouho, díl, než je to příjemné. Není to jako v té modlitbě z toho vtipu, kde se ten dotyčný křesťan modlí, Pane Bože, dej, abych byl trpělivý, ale udělej to hned. Je to prostě odvaha čekat. Dokud nepřijde řešení od Boha, vyhlíží je víra z téhle strany. To není pasivní postoj, to není čekání, že to řešení spadne v balíčku od někud z hůry. Je to postoj, ve kterém aktivně přemýšlíme, aktivně hledáme, aktivně se radíme s druhými lidmi. Ale je to ochota čekat na Boží řešení. Neuhnout očima jinam, k jinému zdroji. Takový postoj nezačne vymýšlet lidská řešení, nezačne se spoléhat na svou vlastní sílu a moudrost. Nedá se cestou pouze lidských řešení, která vidíme ve světě kolem sebe. Ten biblický postoj je přístup, který se skrývá v tom dokud. Naše oči vzhlížejí k Ježíši Kristu a u něj hledají pomoc a východisko, vysvobození, dokud se nesmiluje. Jenom on je zdrojem milosti a naděje. Od třetího verše je potom vlastní obsah té modlitby. Smiluj se nad námi, zase strašně jednoduchá modlitba. Smiluj se nad námi. Žalmista a vlastně celé to modlící se společenství přináší celou tu situaci nebo situaci celého toho společenství před Boží tvář. Vylévá Pánu Bohu svoje srdce s intenzivní prosbou, aby se dal pohnout a jednal ve prospěch svého lidu. Aby zasáhl a vysvobodil. Naléhavě žádá s velikou důvěrou Boha, který trůní v nebesích, aby změnil úděl svého lidu. Smiluj se, dej svoje milosrdenství, projev svou přízeň. Ta modlitba, a to je docela zvláštní, zůstává otevřená. Ve spoustě žalmů máme vyznání, že Bůh odpověděl, nějakým způsobem jednal. Tady to prostě není. Ta modlitba zůstává v onom smiluj se. Zůstává jakoby v tom napětí toho dokud. Není tady nic o vyslyšení. Pravděpodobně, abychom se z toho žalmu ještě líp naučili, že to někdy opravdu trvá, než Bůh v ten svůj čas odpoví. Nebo že prostě ten jeho čas je jiný než náš. Ale zjevně ten žalm vyrůstá ze zkušenosti, že Bůh slyší a vyslýchá, že se skutečně slitovává. To je povzbuzení i pozvání i pro nás. Ten žalm se může stát naší modlitbou. A pokud právě nemáme zkušenost s tím, že by Bůh se slitoval, že by konkrétně zasáhl, tak se hodí tenhle žalm, ve kterém nemusíme vyznávat, že už Bůh jednal. Ale máme mocného velekněze, který za nás a pro nás vstoupil před Boží trůn, Ježíše Krista, spravedlivého. Smíme přistupovat k trůnu milosti, abychom došli pomoci a milosti v pravý čas. Vždyť on je velekněz, který nás dobře zná, rozumí nám. Proto k Bohu můžeme přicházet se vší bolestí, hořkostí nebo únavou, se vším, co právě prožíváme. Tak svěřujme třeba i s pomocí tohoto žalmu. Svěřujme s důvěrou svoje životy do jeho ruky a očekávejme, že se jich ujme a bude jednat podle svojí svrchované vůle a svrchované moci. On je živý na věky věku, čeká na naše modlitby a odpovídá na ně. Je blízko a záleží mu na nás. Přilněme celým svým srdcem a svou myslí ještě pevněji k němu a zakusíme nově, co to znamená, že on je náš dobrý pastýř. Zakusíme, že pomoc nám přichází od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. A naše srdce se potom nově, možná třeba v té samé situaci, ale nově naplní radostí a bude chválit slávu jeho milosti. A proto tady na světě jsme. Amen.